Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U staroj recepturi i danas smo za vas u Riznici znanja otvorili stare, ali i nove kovčege u kojima čuvamo poučne i zanimljive teme iz svijeta nauke i želimo ih podijeliti s vama. I ove srijede predstavljamo vam jednu drvenastu vrstu iz porodice četinara. To je tisa koja više podsjeća na gust grm nego na drvo. Dobro podnosi osvjetljene i zasjenčene prostore, a nije izbirljiva nikada je riječ o zemljištu. Otporna je, vitalna i lako se prilagođava teškim gradskim uslovima. Pošto po prirodi nije drvo velikih dimenzija, tisa je pogodna i za male bašte. Narodno vjerovanje kaže da tisa štiti od zlih duhova, pa je u krajevima gdje je rasla narod njeno drvo ušivao u odjeću ili nosio okačenu vrat u obliku krstića. Od tisinog drveta pravile su se kašike, štapovi i ogrlice. Nekada se njeno drvo upotrebljavalo i u brodogradnji, kao i za izradu slavina na buradima. Smatra se da su masovna sječa tise i njena upotreba, kao i narodna vjerovanja u zaštitničku moć ovog drveta, doprinijeli njegovom istrebljenju. Minute emisije posvetit ćemo jednoj od najljepših ptica, egzotičnom flamingu ili plamencu. Kad se odmara ili spava, flamingo često stoji na jednoj nozi, dok je druga stisnuta naviše uz perje na bokovima. Najneobičnija odlika ove ptice, u svemu jedinstvene, jeste njen kljun koji po nekim osobinama liči na kljun guske, ali je u stvari drugačiji od kljuna bilo koje druge ptice. Bilo da ga zovete šarac, pegaz ili ruzinand, uvijek je najodaniji čovjekov prijatelj. Naravno, riječ je o konju, gracioznoj životinji koja je često opjevana i u književnosti. U Riznici znanja upoznat ćemo pojedine vrste i plemenite osobine ove nekad veoma korisne domaće životinje. Ovo su teme koje ćemo vam podariti u Riznici znanja na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Prirodni svijet je svijet beskrajnih raznolikosti i složenosti. Ljudi koji su se stapali s prirodom odgonetali su velike tajne. Isak Njutn je u trenucima opuštanja, ležeći ispod jabuke u svom voćnjaku, došao do razumijevanja zakona gravitacije, a Nikola Tesla je u Budimpeštanskom parku u trenucima čarobnog zalaska sunca i recitovanja Goethevog Fausta otkrio obrtno magnetno polje, indukcioni motor. U Engleskoj postoji drvo za koje kažu da ima više od 4000 godina. Pod njim se parovi vjenčavaju da bi im brak bio dug i zdrav. Stari pagani vjerovali su da je to mitsko drvo, da ima iscjeliteljsku moć, da čuva kuću od bolesti, demona i vještica, da vječno živi i stalno se obnavlja. To je tisa. Naša saznanja o ovoj rijetkoj vrsti žbunastog drveta dopunit će Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Narcisa je četinarsko drvo koje se u Evropi javlja u bukovim i mješovitim bukovim i jelovim šumama. Ona je dosta rijetka i prema podacima iz raznih krajeva danas je znatno suzila svoj areal uslijed različitih okolnosti među koje na prvo mjesto dolazi čovjek i njegova privredna djelatnost. U Evropi tisa se javlja u mješovitim šumama kao pojedinačno stablo ili u manjim grupama. Nigdje ne stvara čiste sastojine, osim u Južnoj Engleskoj, gdje se vjeruje da su i tamošnje čiste sastojine iskonski bile donji sprat nekadašnjih bukovih šuma koje su posječene i nisu se mogle obnoviti zbog divljih kunića i druge divljači. Tisa je grm ili srednje visoko drvo koje u visinu naraste i do 20 metara. Ima veoma dekorativnu široko piramidalnu krošnju sa nepravilnim deblom i tankom crvenkasto smeđom korom koja je ispucala i ljušti se u vidu listića i traka. Četine su tamno zelene i sjajne i češljasto raspoređene na grančicama. Tisa je dvodoma vrsta, to jest vrsta koja ima posebno muška i posebno ženska stabla. Ima jaku izdanačku moć, tako da se i na starim panjevima može naći veliki broj izdanaka. Njene grančice, iglice i sjemenke sadrže alkaloid daksin koji je veoma otrovan. Jedini dio ove biljke koji nije otrovan je crveni mesnati omotač sjemena koji se naziva arilus. Arilus je slatkast i može se jesti u svježem stanju, a naročito ga vole ptice. Sjeme ima veoma tvrdu sjemenjaču, sazriva u jesen, do decembra opadne, a klija tek za 2 godine. Sve ovo je uslovilo otežano razmnožavanje tise sjemenom. Tisa je sporo rastuća vrsta, a njen životni vijek se prema nekim naučnicima procjenjuje i na više od 5000 godina. Jedno od najvećih stabala je imalo prečnik debla od 4 metra i procijenjenu starost na oko 2000 godina, a do ovog zaključka su naučnici došli i pomoću arheoloških istraživanja u neposrednoj okolini. Jedno od takvih stabala nalazi se u Perchiru u Škotskoj u crkvenom dvorištu. Također u Španiji, u mjestu Bermiego, nalazi se stablo tise koje je visoko oko 15 metara sa prečnikom debla od čak 6,82 metra i prečnikom krošnje od oko 15 metara. Ovo stablo je proglašeno spomenikom prirode 1995. godine. Još su stari narodi poznavali otrovnosti tise. Iz Cezarovog djela o Galskom ratu znamo da su narodi Galije vjerovali u neku nadprirodnu moć tisovog drveta. Cezar je zabilježio da su mnogi predstavnici galskog naroda sebi oduzimali život otrovom spravljenim od tise kako ne bi bili zarobljeni. Iz ovog saznanja širom Europe se razvio poseban kult drveta tise. Tako i kod naših naroda postoje brojni primjeri obožavanja i praznovjerja povezanog sa ovom vrstom. Tako su, na primjer, ljudi u kući držali komad tisovog drveta protiv zlih duhova, a također su vjerovali da se tamo gdje postoji tisa sakupljaju vile i ostala mitska bića, odnosno da su takva mjesta čista. Veoma često od tisovine se pravi krstići, a u narodu postoji vjerovanje da ukoliko se oni drže na vidnom mjestu u kući, čuvaju domaćinstvo od uroka, zlih duhova, bolesti i smrti, odnosno bilo koje nesreće koja može da zadesi neko imanje. Upravo zbog toga, u mnogim selima na našim područjima postoje samo panjevi sa izdancima, a rijetko se može vidjeti odraslo zdravo drvo tise. Jedino u mjestima gdje vlada suprotno vjerovanje, to jest da će kuća i imanje vlasnika stradati ako se stablo posječe, mogu se naći normalno razvijena stabla tise. Porijeklo ovih praznovjera treba dovesti u vezu upravo s tim otrovnim grančicama od kojih strada stoka koja pase po šumama. Ako se drvo posječe, onda nema opasnosti za stoku, pa vjerovatno ni za čobane koji su možda stradali jedući kiselkaste tisine plodove. S jedne strane ova vjerovanja, a s druge samo tisovo drvo koje se vrlo rado koristi za izradu čutura, kašika, kutija i drugih predmeta, jedan su od razloga zbog kojih tisa nestaje iz naših šuma. Također, tisa se veoma često može sresti u crkvenim dvorištima u Engleskoj, Irskoj, Francuskoj i Sjevernoj Španiji. U austrijskoj kulturi tisa se povezuje sa zemljom, ljudima, precima i religijom. U Francuskoj postoje stara stabla tise u čijim šupljinama su smještene kapele. U mnogim selima na centralnim trgovima se nalaze stabla tise ispod kojih su se održavali sastanci mještana. U zapisima iz 11. vijeka se spominje biljni lijek pod imenom zarnab koji se koristio za liječenje srčanih oboljenja. Vrlo fine građe sa uskim, jedva milimetar ili dva širokim godovima. Ovako tanki godovi su posljedica veoma sporog rasta. Drvo je osim toga veoma tvrdo i dugotrajno, pa je imalo široku primjenu u ljudskoj istoriji. Drvo tise je nađeno u građi preistorijskih sojenica, a u starom vijeku je korišteno za izradu lukova i štitova i u građevinarstvu. Postoje podaci iz 14. vijeka o trgovini tisovim drvetom u alpskim krajevima Njemačke i Austrije, koja je značajno doprinijela nestajanju tise iz tih krajeva. Smatra se da je tada sječeno prosječno godišnje oko 10.000 stabala ove vrste. Njemačka je tada u trgovini tisovim drvetom bila jaka konkurencija Engleskoj, koja je također nemilice sjekla svoje šume. U našim krajevima tisa je također uvijek bila veoma cijenjeno drvo. Tako su se od tise izrađivali razni predmeti za trajniju upotrebu, kao što su slavine na vinskim i drugim bačvama. Danas tisa ima široku primjenu u hortikulturnom uređenju prostora i pejzažnoj arhitekturi. Zbog svoje guste, tamno-zelene krošnje i činjenice da odlično podnosi orezivanje, veoma često se koristi u topijarstvu i za formiranje živih ograda. Također, tisa je jedna od omiljenih vrsta u bonsai kulturi. U praksi postoji preko 200 kultivara ove vrste, ali je jedan od najpopularnijih Taxus baccata fastigiata sa uskom stubastom krošnjom. Tisa nema posebnih zahtjeva prema zemljištu, dokle god su ona dobro drenirana, a odlično podnosi i sjenku. Danas se ova vrsta u čitavoj Europi smatra ugroženom, tako da su naučnici u Kraljevskim botaničkim vrtovima u Edinburgu napravili dugačku živu ogradu od tise kako bi sačuvali njen izvorni DNK. U parku zaštićenog područja Univerzitetski grad postoji nekoliko primjeraka tise visine između 3 i 5 metara. U Univerzitetskoj botaničkoj bašti 2010. godine su posađena 3 primjerka tise koji trenutno imaju visinu od oko 1 metar.
Riznica znanja.
Mnogi smatraju da je egzotični flamingo ili plamenac jedna od najljepših ptica. Uglavnom živi u tropskim i subtropskim predjelima, ali se susreće i na područjima umjerene klime. Ove ptice veoma su društvene i na mjestima gdje svijaju gnijezdo okupljaju se u velikim jatima. Lete formacijski u nizu ili u obliku latiničnog slova V. Jato tada izgleda kao jarka, crvena, pokretna mrlja, smjelo natkriljena nad čitavim predjelom. U nastavku otkrivamo još nekoliko podataka o ovoj vrsti ptica. Flamingo je danas rijetka ptica kojoj prijeti nestanak. Poznate su 4 osnovne vrste plamenaca. 2 naseljavaju južna područja visokih Anda, a jedna ili više vrsta imaju staništa u svim ostalim područjima u svijetu gdje preovladava topla klima, uključujući Madagaskar, Ceylon i ostrvo Galapagos. Domovina plamenaca su zemlje oko Sredozemnog i Crnog mora. Od Sredozemnog mora jata ovih ptica dolijeću ponekad čak do Njemačke. Mjesta na kojima se ova ptica najradije zadržava jesu obale jezera sa slanom ili poluslanom vodom. Ponekad jato zaluta u slatke vode, daleko od svog zavičaja, zadrži se kratko vrijeme i brzo nestaje. Plamenci su dosta krupne ptice. Dostižu dužinu od 195 cm, a visinu preko 150 cm. Svi imaju izvanredno izdužene noge i vrat. Na tlu plamenac se pretežno sreće na blatnjavim plićacima dubine 5 do 7,5 cm. Ova sklonost ka plitkoj vodi može izgledati čudna imajući u vidu veliku dužinu golih nogu. Međutim, plamenac povremeno pokazuje svoje porijeklo time što gaca po dubljoj vodi ili što zaplivava uz pomoć stopala s plovnom kožicom. 2 vrste imaju 4 prsta, a 2 3 prsta. Neke vrste su bogato obojene, najčešće tamno ružičasto ili karmin crveno. Ostale vrste su bijele s crvenim pokrivnim perima, krila ili na ramenom zglobu. Bez obzira na osnovu boje, svaka ptica ima izrazito crna krilna vila i poneku karmin crvenu mrlju. Kad se odmara ili spava, flamingo često stoji na jednoj nosi, dok je duga stisnuta naviše uz perje na bokovima. Najneobičnija odlika ove u svemu jedinstvene ptice jeste njen kljun, koji po nekim osobinama liči na kljun guske, ali je u stvari drugačiji od kljuna bilo koje druge ptice. Donji dio flamingovog kljuna sličan je proširenoj kutiji, dok je gornji kljun tanak s obilatim poprečnim pločicama koje teško prijanjaju uz ovu kutiju. I jedan i drugi su oštro povijeni odmah iznad nosnih otvora. Čitav kljun djeluje kao kašika cjediljka kojom flamingo, brbočući kroz glib, sakuplja sitne beskičmenjake i druge biljne materije. Stalni pokreti kljuna uz zvuk koji se javlja pri neprestanom proticanju mulja kroz cjediljku samo dopunjuju neobičnost izgleda flaminga. Pri ovome dugi vrat kao lenger pada između štakastih nogu koje se zajedno sa polu zagnjurenom glavom klate u skladu s talasima riječne struje. Obični flamingo ima bijelo perje s ružičastom nijansom koja su, osim vila, tamno crna i skerletno crvenih ramena. Ova ptica se gnijezdi u ogromnim kolonijama u Južnoj Europi i toplim područjima Azije. Velika gnjezdilišta nalaze se na jugu Francuske i Španije. Mladi vrlo rano napuštaju koloniju, lete na Korziku, a zatim preko Sredozemnog mora do zimskih prebivališta u Africi. Evropski flamingo je lutalica. Šeta skoro po svim zemljama Srednje Europe i Azije, kao i američki flamingo koji luta po Sjedinjenim Državama.
riznica znanja.
Iz arhiva riznice znanja.
I u nastavku emisije zadržat ćemo se u zoološkom svijetu. Za konje se kaže da su najljepše i najodanije životinje. Opisane su u svjetskoj i domaćoj literaturi. Nekada su rješavali ratove, a danas se uzgajaju uglavnom za sportska takmičenja. Šta znamo o porijeklu i vrstama konja? Odgovor će nam dati dr. Milan Krajinović, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.
O postanku konja postoji nekoliko teorija. Po monofiletskoj, konj, današnji domaći konj, vodi porijeklo od jednog divljeg pretka, a to je ekus preževalski ili divljeg mongolsko-stepskog konja. Po drugoj teoriji, pored preževalskog, postojali su i konji, takozvani diluvijalni divlji konji, od kojih vode porijeklo današnji svi teški i hladnokrvni konji. I postojala je treća teorija po kojoj današnji konji imaju veći broj predaka, međutim ta teorija je odbačena. Na današnjem stepenu nauke i naučnih saznanja tvrdi se da današnji konji vode poreklo od i to orientalni ili lakši konji, ovi koji se koriste za sport, oni vode poreklo od preževalskog ili divljeg mongolskog konja, a pored njega postao je i tarpan, također divlji konj. A da teški konji, koji se koriste za rat, vuču i meso, da vode poreklo od ovih teških divljih diluvijalnih konja. Što se tiče ekusa preževalskoga, ekus preževalski je jedna mala divlja životinja koja i danas živi, znači to je živi rodonačelnik, živi i danas u zemljama daleke Azije, a ovaj tarpan je izumro. Taj preževalski je, rekao sam, jedna mala životinja koja je visoka svega 130 cm, znači visina do grebena je oko 130 cm. Ima veliku glavu u odnosu na druge delove tela, ima kratku ali podignutu grivu i ima mišiju boju dlake. Ta mišija boja dlake dominira u višim terenima, a kad se spusti malo do stepa, onda ta boja dobiva neku malo svetliju boju, malo crvenkastu boju. Duž leđa, odnosno duž kičmenog stuba, pruža se jedna jeguljasta pruga, tamna pruga, a može da bude i nekoliko bočnih pruga. On je i danas živi rodonačelnik i ovi drugi divlji preci, rodonačelnici konja, oni su davno izumrli. Tarpan je bio sličan preževalskom, ali ipak to je malo lepše građeno telo nego što je slučaj sa preževalskim. Životinja je imala malo harmoničniju građu tela, a imala je manju i lakšu glavu nego što je to slučaj sa preževalskim i također visina grebena stoji u literaturi da mu je bila negdje oko 130 cm. Prema najnovijim nekim podacima smatra se da tarpan nije ni postojao, nego da je to u stvari podivljali konj koji se pario u slobodnoj prirodi sa preževalskim. Što se tiče ovih teških hladnokrvnih konja, oni su također davno izumrli i najverovatnije da su oni stvarno postojali, da u njih stvarno vode poreklo ove domaće teške rase konja koje se danas uzgajaju širom sveta. Inače, danas u svijetu se uzgaja veliki broj tih rasa, teških hladnokrvnih rasa, prevashodno za proizvodnju mesa. Konjsko meso kod nas nema neku veliku tradiciju i to je za nas možda malo i smiješno kad kažemo da se konj proizvodi radi mesa. Međutim, tačno je, konj se drži u velikom broju zemalja zapadne Europe isključivo za proizvodnju mesa. Ja sam imao prilike da vidim recimo Percherona, da vidim Salera, Brotona i tako dalje. To su ogromni konji gdje su kad potpuno završe porast, pastuvi su bili teški preko 2000 kila. Kobile su bile negdje 1800-1900 kila, a ždrebac su postizala sa 7-8 mjeseci telesnu masu i preko 700, čak i 800 kilograma. To su životinje koje zaista imaju izvanredne partije mesa. To meso nije ni tvrdo, ni žilavo, nego to je izvanredno meso, što znači da je selekcija upravo vođena ka tome da životinja proizvede veliku količinu mesa, ali da to bude i jedan fini kvalitet mesa. Tiče ovih lakših rasa, odnosno ovih rasa, kako mi njih zovemo u stručnoj literaturi, orientalnih, lakših rasa, sportskih grla, oni su mnogo interesantniji danas za naše pojmove i za naše konjarstvo. Zašto? Zato što se oni uzgajaju na velikom broju farmi, a ima i veliki broj privatnih odgajivača koji uzgajaju prevashodno ova grla za sport, sportske manifestacije. Tako da imamo za nekoliko sportskih disciplina konje. Prevashodno to su galoperi, koji su i najatraktivniji. Galoperi, to znači, to su životinje koje jednostavno se takmiče u brzini. Zatim imamo sportska grla kao što su preponaši za preskakanje prepona. I imamo, naravno, u zadnje vrijeme to se posebno mnogo razvija i te su manifestacije i priredbe jako mnogo posvećene, a to su kasači. Razlika između ovih konja je uočljiva, dok su sportska grla, odnosno ovi galoperi, izrazito ovako, ja bih rekao, strelastog izgleda. Izgledaju, kompletan njihov fenotip je kao neka strela koja ostvaruje velike brzine, dok su ovi malo zaobljeniji i za skakanje prepona i ovi koji se koriste za kas. Mislim da je za slušalce postoje interesantno šta su to kasači. To su životinje koje mogu da trče maksimalno, znači što mogu bolje da trče, a da ne pređu u galop. Znači, tu je jako bitna dužina koraka, tehnika i jednostavno treba ih privikavati od malih nogu da ne promene trčanje iz kasa u galop. Dok trči 30 do 50 metara u galopu, on bude diskvalifikovan. Tako da su to i specijalne selekcije, ali i specijalna obuka se s njima radi. Tako da praktično dobar kasač nikad mu neće pasti napad da pređe u galop. Isto kao što galopera praktično nemoguće obučiti da bude kasač, tako isto i kasača da bude galoper. Što se tiče konja u Republici Srpskoj, osnovom u kompletnoj Bosni i Hercegovini bivšoj, dominira brdski bosanski konj. To je autohtoni konj, konj iz ovoga područja, koji vodi direktno poreklo upravo od ovoga preževalskog i tarpana. To je mali konj sa izuzetno žestokim temperamentom, ima jako lepo razvijen prednji deo trupa, posebno dominira lepa glava, dobro razvijen vrat, jake grudi, ali mu je zadnji deo trupa slabije razvijen i čak ima zadnje noge sabljastog izgleda, što znači podvučene i okrenute od skočnih zglobova ka vani. Kažu da u literaturi da je taj stav zadnjih nogu posebno interesantan za ovoga bosanskog brdskog konja, da mu taj stav omogućava da ponese veliki teret i da se kreće po terenima kojima praktično druga neka rasa konja ne bi mogla da prođe, znači kroz bespuća, brdovite, kamenite terene može da prođe i sa sobom da na sebi da nosi veliki teret. Ovaj konj ima veliku tradiciju u Republici Srpskoj i uopšte u celoj Bosni i Hercegovini i zna se da je veliki broj tih konja i da je to bio u stvari i centar odgoja ergela u Borikama. Bosansko-brdskog konja i danas ima tamo i on je ovako omiljena životinja u našem stanovništvu jer je univerzalne namjene. Vrlo uspješno se koristi kao vučna životinja, zatim životinja za nošenje tereta, a mislim da i vojska polaže dosta računa o njemu, upravo iz ovih razloga što je zgodan za nošenje tereta u tim neprohodnim terenima kad mehanizacija zataji i on nikad zatajiti neće. To je životinja koja može da nosi teret nekoliko puta veći nego što je njegova telesna masa. mislim, poslije magareta da je najjača životinja za nošenje tereta. U ovim krajevima, što se tiče nekih premenitijih rasa, može se naći još malo arapske rase konja. To je isto jedna temperamentna, možda i najtemperamentnija rasa konja, ali možda i najlepši konj. To su stari Arabljani još u 7. veku stvorili, tako da je tu praktično počela prvi selekcijski rad. Kad se govori o selekciji, sa pravom se može kazati da je prva selekcija izvršena na arapskom konju. To su Arapi radili možda više nesvesno nego svesno, ali su se borili da životinja bude što lepša, da bude što prefinjenije građe i da bude što je moguće ovako lepše hoda. To je Arap bez sumnje danas i, kažem, postoji još nekoliko primjera Arapa u Republici Srpskoj. Što se tiče nekog sportskog konjarstva, o kojem sam malo pripričao, Republika Srpska sad za sada i nema neku tradiciju, što ne znači da sutra neće biti. Sportska grla uopšte su merilo standarda. U zemljama koje imaju visok standard, konj se smatra zaista aristokratskom životinjom. Zašto? Nikad konj ne može ostaviti neku dobit, gotovo govorimo o sportskim grlima, koliko se u njega ulaže. Ali držanje konja ne samo da je hobi, to je velika ljubav. Onaj ko ne voli konja ne treba ni pokušavati da ga drži, jer kažu da je se on dobar gospodara slab sluga, što znači njemu se mora čovjek potpuno podrediti, odnosno mora sve što radi raditi u funkciji da ima što lepše grlo. To je sigurno teško, ali kažem, tu ljubav pobeđuje. Vi imate danas, na primjer, u cijeloj našoj populaciji situaciju da ljudi uživaju u držanju konja i vi njega ne možete na neki način, recimo, kupiti toga vlasnika. Ima je takvi koji do prirodne smrti ga drže, jednostavno ne daju da drugačije završi. Posebno su interesantna neka područja za držanje konja. Na primjer, ja bih tu spomenuo jedan Šabac, okolinu Šapca, zatim Požarevac, u Vojvodini dosta takvih ima, ovdje bih spomenuo Prnjavor, zatim Ham Pjesak i tako dalje. Tu ne samo što postoje farme konja, nego tu postoji veliki broj privatnih odgajivača koji zaista uživaju u njihovim ljubimcima.
Riznica znanja. Zatvaramo još jednu riznicu znanja, ali samo do sljedećeg susreta, koji zakazujemo već za sutra u 9:05. Do tada nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević, muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.